Հրդեհը, որ անթեղվում էր Եվրոպայի անտառում, սկսում էր բոցավառվել. իզուր էին այն հանգցնում մի տեղ, մի այլ տեղ հրավառվում էր նորից, և ծխի փոթորիկներով ու կայծերի անձրևով ցատկում մի կետից մյուսը, ընդգրկելով չորս մացառուտները. Արևելքում արդեն ավանգարդային կռիվները նախերգում էին ժողովուրդների մեծ պատերազմի մասին. բովանդակ Եվրոպան, երեք դեռ սկեպտիկ և անտարբեր, չորացած անտառի պես կրակի ճարակ էր դարձել. Կռվելու տենչը համակել էր բոլոր հոգիները. Ամեն րոպե պատերազմը կարող էր պայթել. հանգցնում էին այն, բայց նորից ոցավառվում էր. ամենաչնչին պատրվակն անգամ նրան սնունդ էր տալիս. աշխարհն իրեն զգում էր պատահականության մատնված, որ կարող էր ընդհանուր բախում առաջ բերել. նա սպասում էր. նույնիսկ խաղաղասերների վրա ծանրացել էր պատերազմի անխուսափելիության զգացումը. իսկ նրա գաղափարախոսները, ապաստանելով ցիկլոպ Պրուդոնի թանձր հովանուտակ, ռազմասիրությունը հրճակում էին որպես մարդու ամենաազդեցիկ և ամենագեղեցիկ ձգտումներից մեկը. ահա թե ինչի էր հանգում արևմուտքի ցեղերի ֆիզիկական ու բարոյական հարությունը. դեպի այդ արյունալի սպանդներն էին նրանց մղում գործողությունների և հրաբորբոք հավատի այդ խոյանքը. միայն Նապոլեոնյան մի հանճար կկարողանար այդ կույր վասքին տալ կանխորոշված և պարզ մի նպատակ. բայց գործողության այդպիսի մի հանճար ոչ մի տեղ չկար բովանդակ Եվրոպայում. թվում էր, թե աշխարհը իրեն կառավարելու համար ընտրել էր ամենամիջակ մարդկանց. մարդկային ոգու ուժը այլ ուր էր. այդ դեպքում ոչինչ չէր մնում անելու, եթե ոչ կանգնած մնալ զառիվայրի գլխին, որից կարող էիր հեշտությամբ գլորվել. այդպես էին վարվում կառավարողները և կառավարվողները. Եվրոպան ռազմական մի ճամբար էր, որն արդուն սպասում էր. Քրիստոֆը մտաբերեց նմանօրինակ սպասումի մի պահ, երբ նրա մոտ էր Օլիվիեի անցկալից կերպարանքը. բայց պատերազմի սպառնալիքները այն ժամանակ սոսկ մրկացու պամպեր էին, որ անցնում էին. հիմա նրանք իրենց ստվերով ծածկում էին ամբողջ Եվրոպան. Քրիստոֆի սիրտը նույնպես փոխվել էր. նա այլևս չէր կարողանում մասնակից լինել ազգությունների միջև գոյություն ունեցող այդ ատելությանը. նա գտնվում էր այն հոգեվիճակում, ինչպիսի հոգեվիճակում էր Գյոթեն 1813 թվականին. ինչպես կարելի է կռվել առանց ատելության, և ինչպես ատել, երբ երիտասարդ չես. նա արդեն անցել էր ատելության գոտուց. այդ մրցակից մեծ ժողովուրդներից ո՞րն էր նրան նվազ սիրելի. նա սովորել էր հարգել նրանց բոլորի արժանիքները, և այն, ինչով աշխարհը պարտական էր նրանց. երբ մարդ հասնում է որոշակի սահմանի, նա այլևս խտրություն չի դնում ազգերի միջև. նա հարևան ժողովուրդների երջանկությունն ու վիշտը ընդունում է որպես իր սեփականը. մրկաբեր ամպերը ձեր ոտքերի տակն են. շուրջը միայն երկինքն է, բովանդակ երկինքը. սակայն Քրիստոֆը երբեմն նեղվում էր իր շրջապատի թշնամանքից. նրան Փարիզում շատ էին զգացտել տալիս, որ ինքը պատկանում է իրենց թշնամի ազգին. նույնիսկ նրա սիրելի Ժորժը չէր հրաժարվում նրա մոտ Գերմանիայի հասցեին այնպիսի արտահայտություններ թույլ տալու հաճույքից, որոնք նրան վշտացնում էին. այն ժամանակ նա հեռանում էր. նա պատրվակ էր բռնում Գրացիայի աղջկան տեսնելու ցանկությունը և մի որոշ ժամանակ մեկնում էր հռոմ. բայց այնտեղ էլ մտոլորտը հանդարտ չէր. նացիոնալիստական սնապարծության մեծ ժանտախտը տարածվել էր նաև այնտեղ. այն կերպարանը փոխել էր իտալական բնավորությունը. մարդիկ, որոնց Քրիստոֆը ճանաչել էր որպես անտարբեր և անհոգ անձնավորություններ, այլևս ուրիշ բան չէին երազում, քան ռազմական փառքի, ճակատամարտերի, նվաճումների, լիբիական ավազուտների վրա ճախրող հռոմեական արծվի մասին. թվում էր, թե վերադարձել էր կայսերների ժամանակը. զարմանալին այն էր, որ ամենածայրահեղ կուսակցություններն անգամ, սոցիալիստները, կղերականները, նույն եռանդով ինչպես և միապետականները, բաժանում էին այդ զառանցանքը, նվազագույնս չենթադրելով, որ դավաճանում են իրենց գործին. այդտեղ կարելի էր տեսնել, թե որքան քիչ նշանակություն ունեն քաղաքականությունը և մարդկային բանականությունը, երբ ժողովուրդերի վրա սպառնագին փչում էր կրքերի համաճարակը. Նրանք, այդ տաք գլուխները, նույնիսկ նեղություն չէին քաշում սանձելու անձնական մոլությունները. ավելին, նրանք օգտագործում էին այդ կրքերը, և բոլորը ձգտում էին դեպի միևնույն նպատակը. Գործողությունների ակտիվացման էպոխաներում միշտ այդպես է եղել. Հենրիխ IV-ի բանակներում, Լյուդովիկոս 14-րդի խորհրդում, որոնք Ֆրանսիայի մեծությունը դարբնեցին, կային նույնքան խելոք և ազնիվ, որքան և փառատենչ, շահամոլ, ստոր էպիկուրյանությամբ տարված մարդիկ. Յանսենիստներն ու ազատամիտները, մաքրակրոններն ու հեշտասերները, գոհացում տալով իրենց բնազդներին, ծառայել էին նույն գործին. Գալիք պատերազմներում անշուշտ պիտի կրակ բացեն նույն շարքերում նաև ինտերնացիոնալիստերը և խաղաղասերներն էլ, համոզված լինելով, ինչպես կոնվենտի նրանց նախորդները, որ ժողովուրդների բարօրության և խաղաղության հաղթանակի համար են այդ անում. Քրիստոֆը հեգնանքով ժպտալով, Ջանիկոլոյի բլրակներից դիտում էր խայտաբղետ և ներդաշնակ այդ քաղաքը. Սիմվոլը տիեզերքի, որին նա տիրել էր. Նայում էր խանձված ավերակներին, բարոկկո ոճի ֆասադներին, նորագույն կառուցումներին, նոճիներին, որ միահյուսվել էին վարդանիներին, բոլոր դարերը, բոլոր ոճերը ձուլված ուժեղ և միատար մի ամբողջության մեջ, բանականության լույսով ողողում. Այդպես պետք է բանականությունը պայքարով բռնված տիեզերքում լույս ու կարգ ճառագի. Քրիստոֆը քիչ մնաց Հռոմում. Այդ քաղաքը նրա վրա շատ ուժեղ տպավորություն էր թողնում. Նա վախենում էր նրանից. Այդ հարմոնիան լավ վայելելու համար այն պետք էր լսել հեռվից. Զգում էր, որ այնտեղ մնալով իրեն սպառնում էր նրանից կլանվելու վտանգը, ինչպես այդ պատահել էր իր ցեղի մարդկանց շատերի հետ. Ժամանակ առ ժամանակ նա այցելում էր Գերմանիա, բայց վերջին հաշվով և հակառակ ֆրանս-գերմանական կոնֆլիկտի անխուսափելիության Փարիզն էր, որ նրան հրապուրում էր. Չէ, որ այնտեղ ապրում էր Ժորժը, իր որդեգիրը. Բայց խանդաղատանքը չէր միայն տիրապետում նրա հոգուն. Ինտելեկտուալ կարգի պատճառները նույնպես պակաս ուժեղ չէին. Մի արվեստագետի համար, որը սովոր էր ապրել հոգևոր բուռն կյանքով և բուռն կերպով արձագանքում էր մարդկության մեծ ընտանիքի բոլոր կրքերին, դժվար կլիներ Գերմանիայում ապրելուն նորից վարժվել. Արվեստագետները չէին, որ պակասում էին այնտեղ. Օդն էր պակասում արվեստագետներին. Նրանք մեկուսացված էին ազգի մնացած մասից. Ազգը չէր հետաքրքրվում նրանցով. Հասարակական միտքը կլանված էր սոցիալական և գործտական այլ մտահոգություններով. Պոետները զայրալից մի արհամարանքով փակվում էին իրենց արվեստի մեջ, որն անտեսված էր ազգի կողմից. Նրանք իրենց հպարտությունը ի գործ էին դնում կտրատելու այն կապերը, որ նրանց միացնում էր իրենց ժողովրդին. Նրանք գրում էին սոսկ ընտրյալների համար. Տաղանդավոր, նրբացած, բայց անպտուղ փոքրիկ մի խումբ էր այլասերվող արիստոկրատիայի. Այն նույնպես բաժանված էր խելամիտ անճարակների մրցակից խմբերի, որոնք խեղտվում էին իրենց հատկացված նեղ տարածության մեջ. Անզոր լինելով ընդլայնել այդ տարածությունը, նրանք մոլեգնությամբ փորփրում էին այն, հողը շուռումուռ տալիս, մինչև որ ուժասպառ էին լինում. Այժմ նրանք անձնատուր էին լինում իրենց անարխիստական երազանքներին և նույնիսկ չէին մտահոգվում դրանց շուրջը համաձայնության գալ իրար մեջ. Յուրաքանչյուրը մաքարում էր իր տեղում, մշուշի մեջ. Չունեին ընդհանուր մի լուսատու. Յուրաքանչյուրը պետք է լույս փնտրեր իր մեջ. Այնտեղ, Ռենոսի մյուս կողմում, արևմուտքի հարևանների մոտ, ընդհակառակը, արվեստի վրա պարբերաբար փչում էր կոլեկտիվ կրքերի և հասարակական փոթորիկների հողումը. Եվ իշխելով դաշտավայրի վրա, ինչպես Էյֆելյան աշտարակը Փարիզի վրա, հեռվում փայլփլում էր անմար փարոսը դասական մի տրադիցիայի, որը նվաճված էր դարերի ջանքերով ու փառքով. Ձերքից ձերք էր փոխանցված. Մի տրադիցիա, որը միտքը չստրկացնելով և չճնշելով, ցույց էր տալիս այն ճանապարհը, որով ընթացել են դարերը, և մի ամբողջ ժողովրդի հաղորդակից էր դարձնում իր լույսին. Շատ գերմանացիներ, որպես խավարի մեջ մոլորված թռչուններ, սլանում էին դեպի այդ ջահը. Բայց Ֆրանսիայում ով է կասկածում համակրանքի այն ուժի մասին, որը դեպի Ֆրանսիան է մղում հարևան ժողովրդի այնքան վեհանձն սրտերին. Նրանք արկառած ինչպիսի ազնիվ բազուկներ, որոնք պատասխանատու չեն քաղաքականության ոչիժների համար. Եվ դուք էլ, գերմանացի եղբայրներ, դուք էլ չեք տեսնում և չեք լսում այն, ինչ ասում ենք ձեզ. Ահա մեր ձեռքերը. Հակառակ ստին և ատելությանը մեզ անջատել չեն կարող երբեք. Մենք ձեր կարիքն ենք զգում. Դուք կարիք ունեք մեզ, մեր ոգու և մեր ժողովուրդների մեծությունը պահպանելու համար. Մենք արևմուտքի երկու թևերն ենք. Ով փշրում է մեկը, նախորդակում է մյուսի թռիչքը. Թող գա պատերազմը, այն չի խափանի մեր ձեռք սեղմումը և եղբայրական մեր հանճարի թռիչքը. Այդպես էր մտածում Քրիստոֆը. Նա զգում էր, թե երկու ժողովուրդներ ինչպես են փոխադարձաբար լրացնում միմյանց, թե ինչպես նրանց ոգին, արվեստը և գործունեությունը, անզոր և պակասավոր են, առանց փոխադարձ օգնության. Քրիստոֆը, որ ծնվել էր Հռենոսի մոտ, ուր երկու քաղաքակրթության ալիքները խառնվում էին միմյանց, մանկությունից ի վեր բնազդաբար զգում էր նրանց միավորման անհրաժեշտությունը. Ամբողջ կյանքի ընթացքում նա իր հանճարի ենթագիտակցական մղումով ձգտել էր պահպանել այդ երկու հզոր թևերի հավասարակշռությունը. Որքան ավելի հարուստ էր գերմանական անուրջներով, այնքան ավելի կարիք ուներ լատինական կարգապահությանն ու մտքի հստակությանը. Դրա համար էր Ֆրանսիան նրան այդքան սիրելի. Նա այնտեղ ճաշակում էր իրեն ավելի լավ ճանաչելու և իրեն տիրապետելու ուրախությունը. Միայն այնտեղ էր նա ամբողջապես ինքը. Նա հաշտվել էր այն տարրերի հետ, որոնք փորձում էին նրան վնասել. Նա ասիմիլյացիայի էր ենթարկում օտարուժերը. Երբ հուշկու մի ոգի իրեն առողջ է զգում, նա կլանում է բոլոր ուժերը, նույնիսկ նրանց, որոնք թշնամի են. Նա նրանց վերափոխում է իր միս ու արյան. Նույնիսկ պատահում է, այնպիսի ժամանակ, որ մարդս ավելի տարվում է նրանով, որին ավելի քիչ է նմանվում, որովհետև այնտեղ գտնում է ավելի առած սնունդ. Իրոք, Քրիստոֆն ավելի մեծ հաճույք էր զգում այն արվեստագետների ստեղծագործություններից, որոնց հեղինակները հակադրվում էին նրան որպես հակառակորդի, քան այն արվեստագետների ստեղծագործություններից, որոնք փորձում էին նմանվել իրեն, որովհետև իմ մեծ հուսահատության յուր կային երաժիշտներ, որոնք իրենց համարում էին Քրիստոֆի աշակերտները. Դրանք հիանալի տղաներ էին, որոնք պաշտում էին նրան. աշխատասեր և հարգալից էին և օժտված բոլոր առաքինություններով. Քրիստոֆը շատ բան կտար, եթե կարողանար սիրել նրանց երաժշտությունը. Բայց դա անհնար էր. Նա չնչին էր համարում այն. Նա հազար անգամ ավելի հրապուրված էր այն երաժիշտների տաղանդով, որոնք նրան անձնապես հակակրելի էին, և արվեստի ասպարեզում ներկայացնում էին նրան թշնամի տենդենցներ. Է, ինչ փույթ, գոնե դրանք ապրում էին. Կյանքը ինքնին մի այնպիսի առաքինություն է, որ ով նրանից զրկված է, ինչ առաքինություններով էլ օժտված լինի, երբեք իսկական մարդ չի լինի, որովհետև նա բարի լայն իմաստով լիարժեք մարդ չէ. Քրիստոֆը կատակով ասում էր, որ նա իր աշակերտներն է համարում սոսկ նրանց, որոնք պայքարում են իր դեմ. Եվ երբ մի երիտասարդ կոմպոզիտոր գալիս էր նրա հետ խոսելու իր երաժշտական կոչման մասին, և կարծելով, որ նրա համակրությունը կշահի շողոքորթում էր նրան, Քրիստոֆը հարցնում էր. «Այդպես ուրեմն, իմ երաժշտությունը գոհացնում է ձեզ. Դուք հենց այդպես պետք է արտահայտեք ձեր սերն ու ատելությունը»։
«Այո, վարպետ»։
«Ուրեմն լռեցեք, դուք ոչինչ չունեք ասելու»։ Հնազանդվելու համար ծնված փոքրոքիների նկատմամբ ունեցած այդ խորշանքը, նոր մտքեր ընկալելու այդ պահանջը, նրան ստիպում էին գերադասել այն մարդկանց միջավայրը, որոնց գաղափարները տրամագծորեն հակադիր էին իր գաղափարներին։ Նա ուներ այնպիսի բարեկամներ, որոնց համար նրա արվեստը, նրա իդեալական հավատամքը, նրա բարոյական ըմբռնումները մեռած տառ էին։ Նրանք տարբեր եղանակով էին դիտում կյանքը, սերը, ամուսնությունը, ընտանիքը, սոցիալական բոլոր հարաբերությունները։ Ընդհանուր առմամբ լավ մարդիկ էին, բայց թվում էր, թե նրանք պատկանում էին բարոյական սկզբունքների մի այլ դարաշրջանի. այն անձկությունները և տարակուսանքները, որոնք լափել էին Քրիստոֆի կյանքի մի մասը, նրանց համար անըմբռնելի էին։ Ավելի լավ նրանց համար, իհարկե։ Քրիստոֆը չէր ցանկանում այդ ըմբռնելի դարձնել նրանց։ Նա չէր պահանջում ուրիշներից, որ նրանք մտածեն իր նման և այդպիսով հաստատեն իր հայացքները։ Նա վստահ էր իր հայացքների ճշտությանը։ Նրանցից պահանջում էր ճանաչել այլ մտքեր, սիրել այլ տիպի մարդկանց, միշտ ավելի սիրել, ավելին ճանաչել, տեսնել և նկատել։ Ի վերջո նա ոչ միայն ընդունում էր, այլև հրճվում էր դրանցով, որովհետև նրան թվում էր, որ դրանք նպաստում են տիեզերքի արգասավորությանը։ Քրիստոֆը Ժորժին հենց նրա համար էր սիրում, որ վերջինս կյանքի վրա չէր նայում ողբերգական հայացքով, ինչպես ինքը։ Մարդկությունը շատ խղճուկ ու գորշ կլիներ, եթե շարունակ զգեստավորված լիներ մի օրինակ բարոյական լրջությամբ, պարտքի գիտակցությամբ, որով զինված էր Քրիստոֆը։ Մարդկությունը կարիք ուներ ուրախության, անհոգության, բոլոր տեսակի, թեկուզ ամենասրբազան կուրքերի նկատմամբ անակնածալի հանդգնության։ Կեցցե գալիական սրամտությունը, որ վերակենդանացնում է հողը։ Սկեպտիցիզմն ու հավատը հավասարապես անհրաժեշտ են։ Սկեպտիցիզմը, որը կրծում է երեկվա հավատի հիմքերը, տեղ է պատրաստում վաղվա հավատի համար։ Ինչպես ամեն ինչ պայծառանում է այն մարդու համար, որը հեռանում է կյանքից, ճիշտ այդպես էլ, ինչպես մի գեղեցիկ նկարում, ներդաշնակ մի կախարդությամբ միաձուլվում են բոլոր գույները, որոնք մոտիկից կարծես աչք էին ծակում։ Քրիստոֆի աչքերը բացվել էին նյութական, ինչպես նաև հոգևոր աշխարի անսահման զանազանակերպությունների հանդեպ։ Այդ նրա գլխավոր նվաճումներից մեկն էր Իտալիայում կատարած իր առաջին ճանապարհորդությունից հետո։ Փարիզում նա հատկապես կապված էր նկարիչների և քանդակագործների հետ։ Գտնում էր, որ ֆրանսիական հանճարի լավագույն մասը նրանց մեջ էր։ Հաղթական այն խիզախությունը, որով նրանք հետապնդում, ընդգրկում էին շարժումը, թրթրացող գույները, պոկելով կյանքը պարուրող ծածկույթները, ստիպում էին սրտին ցնծությունից թփրտալ։ Ինչպիսի անսպար հարստություն կա լույսի մի շիթի և կյանքի մի վայրկյանի մեջ, այն մարդու համար, ով կարողանում է դրանք տեսնել։ Ինչ արժեք ունեն մտքի այդ վեհապանց հեշտանքների մոտ պատերազմների որոտը և վեճերի ունային ժխորը։ Բայց նույնիսկ այդ վեճերն ու պատերազմները մի հիասքանչ ներկայացման մասն են կազմում։ Հարկավոր է ամեն ինչ ընդգրկել և, քաջաբար, զվարթորեն նետել մեր սրտի հրակես քուրայի մեջ, թե այն ուժերը, որոնք բացասում են, և թե նրանք, որոնք հաստատում են, բարեկամ թե թշնամի, կյանքի ամբողջ մետաղը։ Վերջնական նպատակը այդ մեր մեջ ձուլվող արձանն է, մտքի աստվածային պտուղը։ Եվ ամեն ինչ լավ է, երբ այն նպաստում է մտքին էլ ավելի գեղեցիկ լինելու, թեկուզ մեր զոհաբերության գնով։ Ինչ փույթ, թե ով է ստեղծողը։ Իրականը միայն այն է, ինչ ստեղծված է։ Թշնամիներ, դուք չեք հաստի մեզ, որ ուզում եք մեզ վնասել։ Մենք ձեր հարվածներից հեռու ենք։ Դուք դատարկ վերարկուն եք խացնում։ Շատ ժամանակ է, որ ես այլևս նրա մեջ չեմ։